Регіон. Новини областей Беларуси.
На сувязі Гомель. З новинами паўднёва-ўсходняга региона Беларуси вас познайоміць Ірына Гладченко. Вітаю. Одразу дзве ўзнагароды атрымалі напрыканцы года ў Жлобінскім гісторыка-краязнаўчым музеі. Установа – лаўрэат рэспубліканскага турыстычнага конкурсу «Пазнай Беларусь», а яе супрацоўнік Вікторыя Ільіна – дыпламант конкурсу Акадэміі навук Беларусі, прысвечанага году міра і стварэння. У гэтым месяцы Вікторыя атрымала дыплом другой ступені за праект «Даступная археалогія». Жлобінскі гісторыка-краязнаўчы музей адносна малады, але тут ужо не толькі распрацавалі канцэпцыю развіцця, але і напрыканцы рэалізавалі шэраг праектаў па прыцягненні наведвальнікаў. Сёння гэта без перабольшвання адзін з лепшых раённых музеяў Гомельшчыны. У рамках акцыі «Нашы дзеці» карысныя падарункі для аматараў нацыянальных традыцый прэзентавалі дэпутаты Гомельскага абласнога савета дэпутатаў. Госці наведалі ўваравіцкі дзіцячы цэнтр творчасці і сустрэліся з танцавальным калектывам «Мілавіца». У спісе падарункаў былі салодкія ласункі, тэхніка і самае галоўнае для калектыву новы абутак для танцаў. Расказвае кіраўнік калектыву «Мілавіца» Людміла Кабаева.
Эмоцыі перапаўняюць. У нас очень много груп, на старшая, средняя, младшая, подготовительная. У нас у всех обувь танцевальная есть. Вот младшая всегда у нас танцуют в балетках. Знаете, наверное, сбылась еще одна мечта. У нас младшая группа будет тоже в танцевальной обуви.
Для Уваровского центра дитячей творчести 2023 год был насыщенный на поспехи и досягнения. Але тут запевнивают, что спыняться не собираются, отзначает директор Уваровского центра дитячей творчести Ирина Зыблева.
2024 год будет таким же насыщенным различными мероприятиями, творческими конкурсами, победами, мастер-классами и выставками. В 2024 году у нас замечательная дата юбилейного у нашего заслуженного коллектива Республики Беларусь, образцового ансамбля танца «Мілавіца». Им уже будет 30 лет. Это очень важно для нас. Будем развивать в дальнейшем наше техническое творчество, наше декоративно-прикладное творчество и участвовать в различных конкурсах и мероприятиях, прославляя наше учреждение, наш городской поселок Уваровичи, наш Шилевский район, Гомельскую область, Республику Беларусь, потому что мы выходим и на международный уровень.
Дитячая радость и вера у цуды. Удельники акции «Наши дети» заўсёды там, где их чакают. У дзяцей пачалася самая прыемная пара – зімовыя канікулы. Святочны забаўляльны настрой ўжо на самым высокім узроўні. Вельмі часта дзяцей у перыяд канікул вабіць менавіта лёд. У гэтыя дні на вуліцы стабільна трымаецца плюсавая тэмпература. Тым не менш, дзяцей усё роўна цягне пакатацца на каньках ці санках. І там, дзе школьнікі грэбуюць мерамі бяспекі, здараюцца трагедыі, расказвае старшыня Гомельскай абласной арганізацыі «Асвод» Павел Новік.
Асноўнай прычынай гібелі дзяцей на вадаёмах гэта з'яўляецца недасмотр взрослымі за сваімі детьми. У нас погода переменчивая, был лед, сейчас его практически уже не осталось. А во время рядовых мероприятий мы обращаем внимание, что некоторые родители берут с собой на рыбалку несовершеннолетних. Поэтому обязательное условие, как и для взрослых, так и для детей, чтобы дети были в спасательных жилетах. Ну и, естественно, толщина льда должна быть минимум 7 сантиметров. Это для одного человека.
Пильная увага и направление дитячей энергии в правильном напрямку – залог безопасности неполнолетних. Для этого важно активизоваться как батькам, так и наставникам. Каб забяспечыць школьнікам якасна праведзены час, упэўнена дырэктар сярэдняй школы номер 47 города Гомеля Наталья Шыкіна.
В период зимних каникул в нашем учреждении образования будет работать пришкольный лагерь «Непоседы». В нем будут учащихся 32 человека. Ребята будут заниматься в кружках, по вокалу, объединениях по интересам, связанных с трудовой деятельностью, с рисованием, шахматы, шашки. Будут посещать учреждения культуры, театры, музеи. К нам будут приходить в гости представители МЧС, ОВД, «Освода», проводить с детьми разъяснительную работу по правилам безопасного поведения на каникулах и не только.
Беспечный вольный час – это цікава. Для кожнага індывідуальны падход і імкненне зрабіць так, каб дзеці адчувалі сябе камфортна. Маляванне, танцы, дэкаратыўна-прыкладное мастацтва – справы на любы густ. А ўжо гульні на свежым паветры – лепшы адпачынак пасля заняткаў, якога так не хапае большасці дзяцей у навучальны час. Але бесконтрольнасць непаўналетніх можа прывесці да фатальных вынікаў. Яшчэ раз нагадайце сваім дзецям правілы бяспекі. Іх жыццё – гэта ваша адказнасць. Шкляныя касманаўты, фарфоравыя лыжнікі і нават кракадзіл з пап'е-машэ. Каля 70 прыгожых фігурак сталі часткай выставы, якая адкрылася ў цэнтральнай частцы палаца Румянцавых і Паскевіча ў Гомелі. Усе экспанаты савецкага перыяду. У дар музеі іх перадалі калекцыянеры мясцовыя жыхары. Наведвальнікі ўбачаць навагоднія цацкі, вырабленыя з разнастайных матэрыялаў: шкло, кардон, дрэва, пластык, вата і фольга. Расказвае малодшы навуковы супрацоўнік навуковага фондавага аддзела Гомельскага палацава-паркавага ансамбля Анастасія Цэдрык.
Очень интересно часто игрушки, которые связаны с какими-то отдельными этапами в истории СССР. Игрушки на космическую тему, они начали появляться в 60-х годах, после полета Гагарина. Тогда начинают появляться игрушки в виде ракет, космонавтов. По игрушкам иногда можно рассматривать отдельные этапы истории.
Працаваць выстава будзе па 28 студзеня, таму ў гамельчан гасцей горада ёсць яшчэ магчымасць адкрыць акенцы ў святочнае мінулае. На гэтым у мяне ўсё. З навінамі Гомельшчыны вас знаёміла Ірына Гладчынка. Усяго добрага.
Рэгіён. Навіны абласцей Беларусі.